ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ዩናይትድ ስቴትስን አብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ዘዳለዎ አብ ሕርሻ ዝተዋፈራ አፍሪካውያን ደቂ አንስትዮ ተመክረን ዝለዋወጣሉ መድረኽ አብ አዲስ አበባ ሎማዓንቲ ተኻይዱ። ዕላማ ናይቲ መድረኽ አብ ሕርሻ ዝተዋፈራ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዘፈር መራሕቲ ዝኾና መርበብ ብምፍጣር ተመክሮ ንክለዋወጣ እዩ። ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፋ ደቂ አንስትዮ እቲ መድረኽ ኣገደስቲ ዝኾኑ ጉዳያት ከም ዘለዓለ ኣብ ሃድያ ወናኒት ናይ ሕርሻ ኩባንያ ወይዘሮ ሃድያ ጉንጂ ገሊፀን ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈራ ደቂ አንስትዮ ዝዓበየ ፈተናታት ከም ዘለወን ግን ከምዚ ክብላ ይገልፃ።
ገለጻው ላይ ልክ እንደነገሩት ኢትዮጵያ ውስጥም ዌስት አፍሪካ ቡርኪና ፋሶ አይነት አለ የኦነርሺፕ ነው ዋናው ትልቁ ክፍተት።
አብቲ መብርሂ ከም ተገልጸ ልክ ከም ቡርኪና ፋሶ ዝአመሰለ ሀገራት ምዕራብ አፍሪካ አብ ኢትዮጵያ ውን አብ ዋንነት መሬት አብ ክፍተት አለ። አብ ከባቢታት ገጠር ደቂ አንስትዮ ትከቢድ ስራሕቲ ይሰርሓ ድምፂ ግን የብለንን ወናኒ ናይቲ ፍርያት ሰብኣይ ዝሰይጥ እውን ንሱ እዩ እየን ዝበላ። ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ፖሊሲ ንደቂ አንስትዮ ዝሕግዝ እንተኾነ እኳ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኣፈፃፅማ ዓብዪ ጸገም ከም ዘሎ ወይዘሮ ሃድያ ገሊፀን ኣብቲ መድረኽ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ክኢላታት ፅሑፋት መቕራቦም እውን ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ይሕብር።